ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะก็มาคนเดียวนะคะเนื่องจากว่าน้องสันสรัญญาสรัญชาติก็ติดภารกิจราชการนะคะที่ต้องแยกตัวไปทำอีกด้านหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะมาเปิดรายการคนเดียวคุยกับท่านผู้ฟังนะคะว่า3ช่วงดีๆของรายการมจท. Variety นั้นมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะคะที่26พฤษภาคมนะคะซึ่งก็เป็นช่วงของเรียกว่าใกล้จะถึงสิ้นของช่วงที่ว่าร้อนที่สุดละเพราะเขาบอกว่าช่วงที่อากาศร้อนที่สุดจะอยู่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะคะเราก็สังเกตเห็นได้ว่ามันร้อนจริงๆนะคะในช่วงปีนี้เนี่ยแค่ว่าเราอาบน้ำเสร็จนะคะเตรียมออกจากบ้านปิดประตูรั้วบ้านแล้วเดินออกมาปุ๊บเหงื่อก็ซึมไปทั่วร่างกายนะคะหลายท่านก็คงเป็นเหมือนดิฉันนี่แหละก็คือจะรู้สึกว่าร้อนนะคะแต่ว่าถึงร้อนยังไงเราก็ต้องทำใจเรานี่แหละให้เย็นนะคะเพราะว่าจะใจร้อนไปด้วยก็จะยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นก็คือร้อนกายได้แต่ใจก็พยายามทำให้มันเยือกเย็นไว้นะหาน้ำดื่มแล้วก็อยู่ในที่เย็นๆนะคะหาอะไรที่ทำให้ใจเย็นบางทีฟังเพลงบรรเลงนี่ก็รู้สึกว่าช่วยให้ใจเย็นได้นะคะวันนั้นไปหาเพลงนะคะฟังระนาดทุ้มนะคะปรากฏว่ามันก็ช่วยได้เหมือนกันก็คือฟังเพลงไทยเนี่ยเพลงไทยคลาสสิกที่เป็นคลาสสิคอลไทยเนี่ยเป็นไทยเดิมนี่นะคะบางทีช่วยให้อารมณ์ที่ร้อนละอุนี่เย็นได้จะบอกว่าภูมิปัญญาคนไทยเนี่ยก็เก่งนะคะเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนแต่พอเราฟังเพลงไทยแล้วรู้สึกว่ามันเย็นสบายขึ้นจริงๆนะคะยิ่งจะเปิดแอร์คอนดิชเนอร์นะแล้วก็เย็นๆนะแล้วฟังโอ้จะหลับเลยนะคะแล้วรู้สึกอารมณ์ก็เย็นด้วยนะคะเพราะนั้นก็เป็นเทคนิคหลายๆอย่างนะที่เราจะหาให้ตัวเราเองได้นะคะทำใจให้เย็นๆนะคะวันนี้ช่วงแรกของเราก็คือช่วงบอกเล่า90นะคะซึ่งวันนี้ดร.เฟิร์สนะคะอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรก็จะมาคุยกับเรื่องของสังคมครอบครัวคิดว่าอาจารย์เฟิร์สเนี่ยนะคะก็คงจะมีการเปรียบเทียบเล่าให้ฟังแน่ๆเลยในสิ่งที่อาจารย์ไปประสบมาเนี่ยอย่างน้อย9ปีในประเทศอเมริกาเนี่ยนะคะกับเมืองไทยที่อาจารย์มีรากเหง้าอยู่เนี่ยนะคะอาจารย์ก็คงจะเห็นความต่างของสังคมครอบครัวในตะวันตกแล้วก็สังคมครอบครัวในบ้านเราแน่ๆเลยนะดิฉันคิดว่าอาจารย์คงจะได้ให้แนวคิดนะคะว่าวิธีเลี้ยงลูกของฝรั่งเนี่ยนะคะคงแตกต่างออกไปจากวิธีเลี้ยงลูกของบ้านเราคนไทยนะบางทีความรักความห่วงใยของคนไทยนี่จะล้นเหลือเลยนะคะก็คือว่าค่อนข้างผูกพันใกล้ชิดแต่ก็ไม่แน่นะคะสังคมปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างอาจจะมีการที่แบบบางทีอาจจะมีการละเลยหรือว่าไม่ได้คุยไม่ได้สื่อสารก็มีปัญหาของครอบครัวเกิดขึ้นได้นะคะแต่บางนอกเขามีวิธีการยังไงนะคะและเด็กอายุ18แล้วเขารู้สึกโตหรือยังอาจารย์เฟิร์สคงมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องเหล่านี้นะคะว่าเขาดูแลกันยังไงนะเขามองยังไงเขาถึงทำปฏิบัติกันอย่างนั้นนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่ต้องมาเรียนรู้กันนะคะมันมีทั้งคือแต่ละสังคมมันก็ต้องมีแง่ดีของเขาที่เขาจัดการกับชีวิตของเขานะมันก็เป็นรากฐานของการเป็นพลเมืองของเขานะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะช่วงที่สองเป็นช่วงที่ดิฉันกับอาจารย์หลินนะคะก็จะมาคุยกับน้องหลินเนี่ยเรื่องของสรรพคุณของเห็ดหลินจือนะคะซึ่งเป็นช่วงของสนทนาหน้าไมค์แล้วก็เป็นสาระสุขภาพนะคะหลายอย่างเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นการดูแลตนเองได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องรอให้ร่างกายเราทรุดหนักแล้วก็ไปพึ่งยาที่เป็นยาแรงๆหรือยาเคมีที่สกัดแรงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลพื้นฐานที่เราทำเองได้เนี่ยเราก็มาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเราจะได้ทราบถึงคุณค่านะคะแล้วก็นำมาใช้ดูแลร่างกายให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะอันนั้นคือสิ่งที่เราจะคุยกับท่านผู้ฟังแล้วก็ให้ท่านนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะซึ่งไม่ยากเกินไปนะคะและช่วงสุดท้ายอาจจะเป็นช่วงสยองขวัญ นิดนึงนะคะนั่นคืออาจารย์ชันน้อยจะมาคุยท่านผู้ฟังในเรื่องของผีไทยนะคะดิฉันพอพูดถึงผีไทยก็นึกถึงที่ได้ยินกันสมัยเด็กก็คือผีปอบผีกระสือผีกระหังนะคะทั้งนั้นที่ตัวเองก็ไม่เคยเห็นสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะก็มักจะนึกพวกนี้ค่ะพวกผีทั้งหลายนี่ก็ไม่พ้นพวกนี้ แต่ละผีของเราก็จะดูน่ากลัวอ๋อใช่ไหมคะนั่นก็คือพวกผีทั้งหลายมีผีอันหนึ่งที่ดังมากคือผีตายท้องกลมซึ่งสมัยก่อนเราก็จะฟังนิทานนิยายใช่ไหมคะเราก็จะกลัวมากอันนั้นคือต้องรอฟังว่าอาจารย์ชน้อยจะมาเล่าเรื่องผีไทยภาค2อย่างไรบ้างพวกความเชื่อนี่บางทีก็ที่เรียกว่าอย่าลบหลู่ก็หมายความว่าเมื่อเราไปบ้านใครเนี่ยวัฒนธรรมเนี่ยเราก็คงต้องเรียนรู้ว่าใช่ไหมคะเขาเชื่อในเรื่องอะไรแล้วก็มีความเชื่อในเรื่องอะไรแล้วเราควรจะระมัดระวังในเรื่องอะไรเหมือนเราไปบ้านฝรั่งเขาอาจจะมีฮาโลวีนทริกออร์ทรีตอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้ว่ามันหมายความว่ายังไงแล้วเขาใช้อย่างนั้นเพื่ออะไรบ้างนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้ไว้เพื่อเข้าใจกันนั่นเองนะคะต้องรอติดตามรับฟังนะคะทั้ง3ช่วงเวลาของเรานะคะวันนี้ก็ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับสภาพครอบครัวและสภาพสังคมนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่าวันนี้ผมก็จะเน้นไปที่ผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าเคยมีคำถามหลายท่านถามผมมาว่าไปอยู่ที่นู่นไม่เหงาหรอแล้วก็คนสูงอายุเขาอยู่กันยังไงนะครับวันนี้ก็เลยจะเน้นไปที่ผู้สูงอายุครับก่อนอื่นนะครับสภาพครอบครัวของคนอเมริกันก็คือเขาจะเน้นการพึ่งพาตนเองนะฮะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ถ้ามีลูกถ้าลูกเป็นวัยรุ่น 17-18 สามารถที่จะขับรถได้สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เขาจะบอกให้ลูกเตรียมหางานนะครับเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยงานก็จะเป็นชีพเด็กเสิร์ฟนะครับแล้วก็เป็นงานที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นเด็กเขาจะเริ่มรับผิดชอบตัวเองละว่าเทอมหน้าจะต้องลงทะเบียนใช้เงินเท่าไหร่จะต้องหาเงินได้เท่าไหร่นะครับพ่อแม่จะช่วยแต่ก็จะเป็นส่วนน้อยนะครับพอเด็กเริ่มโตนะครับเด็กก็จะเริ่มเก็บเงินแล้วก็จะย้ายออกไปอยู่ข้างนอกนะครับพ่อแม่จะบอกให้ลูกย้ายออกไปเพื่อที่ว่าจะได้รับผิดชอบตัวเองนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ลองมันคิดดูซิว่ามีลูก3คนแล้วก็สมมตินะครับค่อยทยอยไป2ปีต่อ1คนเนี่ยประมาณ5ปีก็จะเหลือแค่พ่อกับแม่เท่านั้นนะครับลูกก็จะเริ่มเรียนจบทำงานก็จะเป็นส่วนน้อยมากนะครับมากขนาดไหนนี่ผมไม่ทราบแต่ว่าระยะที่9ปีที่ผมไปอยู่เนี่ยผมไม่เห็นลูกคนไหนกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่นะครับจะไม่มาอยู่นะครับแล้วก็ลูกก็จะรับผิดชอบของตัวเองนะครับเพราะนั้นเขาถึงมีความเชื่อหรือว่าคำพูดที่ว่าชีวิตเป็นของตัวเองรับผิดชอบนะครับอยากจะให้เป็นยังไงทำได้ตามสบายเพราะว่าเป็นชีวิตของเรานะครับแล้วก็พ่อแม่ก็จะบอกว่าจะคิดจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าเอาพ่อแม่เป็นตัวแปรหลักนะครับเป็นตัวแปรหลักเพราะเขาอยากให้ลูกได้ใช้ชีวิตได้คุ้มค่านะครับแล้วก็แค่รับผิดชอบตัวเองเท่านั้นไม่ต้องมารับผิดชอบพ่อแม่นะครับเพราะฉะนั้นลูกออกจากบ้านไปแล้วก็จะไปอยู่ต่างรัฐนะครับไปอยู่ต่างเมืองจบมาก็ได้งานก็จะย้ายไปอีกเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจะมีโอกาสน้อยนะครับซึ่งจะได้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็1ปีก็จะมีประมาณเทศกาล 2-3 อย่างนะครับเทศกาล 2-3 เทศกาลซึ่งลูกก็จะหาโอกาสกลับมาเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านนะครับเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านเพราะฉะนั้นฤดูการเทศกาลอย่างเช่นวันคริสต์มาสหรือว่าเทศกาล Thanksgiving หรือว่าวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยตั๋วถึงเต็มไงครับตั๋วถึงเต็มรถเมล์รถไฟจองเต็มหมดเพราะว่าเป็นวันที่ลูกเต้ากลับมาเยี่ยมที่บ้านนะครับถ้าหมดจากเทศกาลนี้เนี่ยเราก็จะเจอคนสูงอายุนะครับอยู่บ้านแค่2ท่านต่อ1บ้านนะครับ2ท่านต่อ1บ้านแล้วก็จะเจอสูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยไปเดินไปด้วยกันตอนเช้าเดินออกกำลังกายด้วยกันเราก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วลูกไปไหนนะครับผมก็ได้เล่าไปแล้วว่าลูกไปไหนการที่เรามาเยี่ยมพ่อแม่เนี่ยครับบางครั้งเรามาเยี่ยมเราอยู่ไม่กี่วันนะครับแล้วก็บางครั้งบางปีเราอาจจะไม่ได้กลับมาบ้านเลยถ้าเราจะต้องไปบ้านพ่อแม่ของภรรยาหรือของสามีเรานะครับเราก็จะไม่ได้มาหาพ่อแม่ตัวเองภายในปีนั้นนะครับในขณะที่ ถ้าสูงอายุบางท่านนะครับยังสูงอายุแต่ว่าสามารถยังขับรถได้ยังซื้อเข้าของได้ตกแต่งบ้านได้เนี่ยก็คงไม่น่าเป็นห่วงนะครับเราจะมาลองพูดคุยถึงพ่อแม่ที่เริ่มจะสูงอายุนะครับเขาทำอะไรกันนะครับเขาก็1ขับรถไม่ได้นะครับ1ขับรถไม่ได้2สุขภาพเริ่มไม่ดีนะครับและลูกจะไม่ค่อยมาอยู่นะครับที่นู่นจะมีระบบรัฐบาลนะครับซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีชีวิตที่เรียบง่ายมากขึ้นนะครับพึ่งตัวเองได้มากขึ้นนะครับมันมาพร้อมกับภาษีครับท่านผู้ฟังถ้าสมมุติว่าผมอยากจะปลดเกษียณตอนอายุ65และอยากมีเงินเดือนเท่านี้หลังจากปลดเกษียณแล้วเนี่ยผมจะต้องส่งรัฐเท่าไหร่ตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่นะครับเขาจะมีแบบมีสูตรบอกเลยครับว่าถ้าคุณอยากปลดเกษียณตอนอายุ48และมีเงินเท่านี้ตอนนี้คุณจะส่งต้องส่งเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็พอส่งลูกตัวเองเสร็จปุ๊บนะครับส่งไปเรียนเสร็จปุ๊บตัวเองจะใช้เงินในการท่องเที่ยวคราวนี้ก็จะมีการที่ต้องวางแผนว่าจะต้องส่งรัฐบาลเดือนละเท่าไหร่เพื่อที่ว่าตอนที่ตัวเองอายุแก่65 70เนี่ยเงินตรงนั้นจะได้ย้อนกลับมาดูแลตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นดักถ้าอยากได้เงินย้อนกลับมาเยอะก็ต้องส่งเยอะแต่ถ้าอยากส่งน้อยก็ต้องส่งยาวกว่าเดิมนะครับมีหลายอย่างให้เลือกนะครับมันจะมีหลายอย่างให้เลือกและถ้าสมมุติว่าถ้าปลดเกษียณแล้วเนี่ยอยากจะไปอยู่บ้านพักคนชราเกรด A เนี่ยถ้าส่งตอนเนี้ยจะส่งเดือนละเท่าไหร่นะครับและถ้าอยากไปอยู่บ้านพักคนชราซึ่งมีพนังพยาบาลดูแลเราอยู่ด้วยเพราะเราสูงอายุเนี่ยเราจะต้องส่งเดือนละเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นการวางแผนตั้งแต่หลังจากอายุ45นะครับ45 50นะครับเขานึกถึงบั้นปลายละว่าทำยังไงเขาจะมีเงินใช้ทำยังไงถึงจะมีเงินจ่ายค่าพยาบาลนะครับจ่ายหมอนะครับเพราะฉะนั้นบางบ้านนะครับพ่อแม่ซึ่งในขณะที่ยังดูแลรักษาบ้านได้ยังเก็บกวาดสวนตัดต้นไม้ได้ยังทาสีบ้านได้เนี่ยเขาก็จะอยู่บ้านครับเขาก็อยู่บ้านแล้วก็ผมเห็นหลายคู่นะครับซึ่งถ้ามีลูก 3-4 คนเนี่ยพอลูกย้ายเอาไปหมดปุ๊บบ้านที่เคยใหญ่ก็จะใหญ่ยิ่งไปกว่าเดิมเพราะว่าในสุดก็เหลือแค่2คนนะครับเหลือแค่2คนบางคนก็ต้องย้ายบ้านนะครับไปอยู่บ้านหลังเล็กๆเพราะว่าตอนนั้นก็เหลือกันแค่2คนครับไม่มีความสามารถในการทาสีซ่อมบ้านได้ดูแลต้นไม้ได้เขาก็จะเลือกบ้านที่เล็กๆอยู่กัน2คนนะครับเพราะนั้นเขาจะย้ายบ้านกันบ่อยมากนะครับย้ายบ้านกันบ่อยมากพอในที่สุดถ้ามีคนใดคนหนึ่งเริ่มเดินไม่ได้นะครับลูกเต้าแล้วก็คนที่เหลืออยู่เนี่ยก็ต้องวางแผนที่ว่าไปเลือกบ้านพักคนชรานะครับไปเลือกบ้านพักคนชรานะครับบางทีลูกก็จะพาทั้งพ่อทั้งแม่ไปอยู่เลยบางทีก็จะพาพ่อไปอยู่คนเดียวถ้าพ่อทำอะไรไม่ไหวแล้วบางทีก็พาแม่ไปอยู่นะครับส่วนพ่ออยู่บ้านแล้วก็จะมาเยี่ยมกันนะครับก็จะมาเยี่ยมกันคนที่เหลืออยู่นะครับก็จะเอาประวัติการฝากเงินมาดูซิว่าตอนนี้มีเงินอยู่เท่านี้เนี่ยแล้วก็รายได้ประจำเดือนหลังจากออกจากงานแล้วเหลือเท่านี้เนี่ยจะได้บ้านพักใกล้ไกลเมืองขนาดไหนมีสวัสดิการพร้อมขนาดไหนมีหมอ24ชั่วโมงไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมาจากเงินที่พ่อกับแม่เคยส่งนั่นเองครับลูกเต้าก็จะมาดูว่าอันไหนที่มันสะดวกอันไหนพอที่จะใช้บริการได้นะครับบางที่ค่าบริการแพงมากเพราะว่าอยู่ในเมืองใหญ่อยู่ใกล้สวนสาธารณะมีหมอครบ24ชั่วโมงนะครับพอบางบ้านพ่อกับแม่ก็จะไปอยู่สถานพักฟื้นคนชรานะครับสถานพักฟื้นคนชราค่าใช้จ่ายสูงมากครับค่าใช้จ่ายสูงมากเงินมาจากไหนเงินส่วนหนึ่งมาจาก ส่วนที่เคยเก็บตอนที่อายุ40กว่าๆเงินส่วนที่2นะครับมาจากการขายบ้านนะครับขายบ้านเพราะว่าตัวเองย้ายบ้านไปอยู่บ้านหลังเล็กๆเรื่อยๆนะครับพอในที่สุดตัวเอง2คนก็ไปอยู่สถานพักฟื้นคนชราก็ขายบ้านก็เอาเงินส่วนนี้มาโปะนะครับเอาเงินส่วนนี้มาโปะก็จะทำให้ได้สวัสดิการซึ่งดีกว่าเดิมนะครับเพราะว่าจะมีเงินเยอะมากกว่าเดิมนะครับนั่นคือการวางแผนชีวิตของคนที่นู่นนะครับหลังจาก45เนี่ยหลังจากส่งลูกเริ่มลูกเข้าโรงเรียนเข้ามาแล้วตัวเองก็จะเริ่มวางแผนว่าอีก35ปีตอนตัวเองอายุ80จะเป็นยังไงนะครับอยากมีเงินเดือนเท่าไหร่ก็ต้องเริ่มส่งเท่านั้นตอนนี้นะครับถ้าจะอยากอยู่บ้านพักคนชราในเกรดที่ดีเนี่ยเราจะต้องส่งเดือนละเท่าไหร่นะครับเขาจะวางแผนกันอย่างดีนะครับคราวนี้ถ้าพ่อแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราก็ลูกเต้าก็จะมาเยี่ยมช่วงเทศกาลต่างๆนะครับ างทีก็ปีนึงก็จะมาบ่อยกว่าเดิมนะครับนั่นคือชีวิตบั้นปลายนะครับชีวิตบั้นปลายมีคนถามผมต่อว่าภาษีของรัฐบาลอเมริกาช่วยผู้สูงอายุไหม 1. ช่วยครับแต่ว่า 2. จะช่วยได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนที่รัฐบาลเก็บภาษีตอนที่คุณทำงานได้นะครับเขาจะเก็บภาษีเยอะมากประมาณ 25-35% ของรายได้นะครับเขาตัดก่อนที่เงินเดือนจะมาถึงเราอีกครับเขาตัดก่อนนะครับ 25%-35% แล้วแต่รัฐนะครับแล้วแต่รัฐถ้าคุณอยู่รัฐที่ภาษีเสียแค่ 15% ก็มีครับแล้วก็คุณก็จะได้เก็บเงินบางส่วนไว้แต่ถ้าคุณอยู่ในรัฐซึ่งเก็บค่าภาษี 25% เนี่ยคุณก็จะต้องบริหารเงินเดือนที่เหลือให้พอนะครับรัฐบาลก็ยังมีเงินช่วยนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่พอถ้าคุณจะต้องไปหาหมอดีๆอยู่บ้านพักคนชราดีๆเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะมีการวางแผนอย่างที่ผมบอกนะครับมีการซื้อสวัสดิการของรัฐเพิ่มแล้วก็มีการผ่อนจ่ายบ้านพักคนชราก่อนที่ตัวเองจะไปอยู่อีกครับนะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะได้ไปอยู่ที่ไหนจะเริ่มผ่อนเดือนเท่าไหร่ตอนปัจจุบันนะฮะภาษีก็ผู้สูงอายุก็จะเสียน้อยกว่าเดิมนะครับจะเสียน้อยกว่าเดิมแล้วก็ภาษีเนี่ยก็จะย้อนกลับมาดูแลผู้สูงอายุมากกว่าเดิมด้วยนะครับผมเคยอยู่ติดบ้านผู้สูงอายุ2ท่านนะครับอายุประมาณเกือบ75นะฮะช่วงปีแรกผมไปอยู่เนี่ยภรรยาก็อายุประมาณ70กว่าเนี่ยยังสามารถขับรถได้นะฮะก็ยังพาสามีไปหาหมอได้นะครับพอผมอยู่ปีที่2ปีที่3ภรรยาเริ่มขับรถไม่ไหวละเพราะว่าตัวเองก็สูงอายุผมก็เลยเห็นเขาประกาศขายบ้านนะครับแล้วก็อพยพไปอยู่ที่บ้านพักคนชรานะครับแล้วก็จะอยู่ที่นั่นจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับอยู่จนวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับแล้วก็บ้านก็ไม่มีละเพราะว่าเงินจากการขายบ้านก็มันเป็นค่าอยู่บ้านพักคนชรานะครับอย่างที่ผมบอกว่าบ้านพักคนชรานี่ก็จะมีหลายเกรดนะครับถ้าสมมุติว่าบางคนเนี่ยส่งมาเยอะแล้วก็ขายบ้านได้เงินมาเยอะก็อาจจะเลือกห้องหนึ่งซึ่งมีในครัวมีห้องนอนมีห้องรับแขกนะครับอยู่กับสามีหรือภรรยาของตัวเองแต่ในขณะที่บางคนส่งมาน้อยเนี่ยก็จะต้องเหมือนกับอยู่ห้องรวมนะครับอาจจะมีเพศเดียวกันนะครับประมาณ 3-4 คนอยู่ด้วยกันแชร์ห้องน้ำด้วยกันนะครับแล้วก็ผู้ชายก็จะแชร์ด้วยกันนะครับก็จะแชร์ห้องน้ำแชร์นางพยาบาลแล้วก็หมอดูแลด้วยกันนะฮะนั่นคือชีวิตของคนที่นู่นนะครับในขณะที่เราถ้าเรากลับมามองบ้านเราเนี่ยเราส่งลูกเราเรียนนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะเรียนจบไปแล้วเขาแต่งงานนะครับแต่บ้านเราก็ยังช่วยค่าสินสอดทองมั่นของลูกชายลูกสาวใช่ไหมฮะบางพ่อแม่บางคนนี่ก็จะช่วยแม้กระทั่งสร้างบ้านให้หรือแม้กระทั่งเลยเถิดไปว่าถ้าลูกเรียนต่อนะครับก็จะส่งไปเรื่อยเราก็จะส่งบางทีส่งมาถึงหลานด้วยครับส่งมาถึงหลานเพราะว่านี่คือระบบของวัฒนธรรมบ้านเราซึ่งระบบเกื้อกูลกันนะครับแล้วก็พอเราสูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่ลูกหลานลูกเต้าเนี่ยก็จะดูแลนะครับเพราะว่าเราส่งเขาเรียนจนส่งเขาเรียนส่งเขาทำงานส่งเขาจนแต่งงานหรือว่าส่งลูกเขาอีกเพราะฉะนั้นก็เป็นการเกื้อหนุนกันอีกแบบนึงในขณะที่สังคมอเมริกาเขาจะส่งจนลูกเขาอายุ18นะครับเพราะที่เหลือเขาก็ต้องเก็บเพื่อที่จะเอาเงินมาไว้เป็นของตัวเองตอนที่สูงอายุนะครับนั่นคือการมองของคนแล้วก็การแพลนชีวิตจะไม่เหมือนกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็พบกันอีกครั้งนะคะในช่วงสนทนาหน้าใหม่ในเรื่องของสาระสุขภาพนะคะก็พบกับพี่จี๊ดนะคะอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์นะคะแล้วก็ดิฉันนะคะพนิษฐ์พิมพ์โสจิศรีกุลนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องหลินและก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องสุขภาพในเสียงที่ดูเซ็กซี่สักเล็กน้อย
เพราะคนมาพูดเรื่องสุขภาพก็สุขภาพไม่ค่อยดีช่วงนี้
โหมงานหนักนะคะอาการหักโหมงานหนักนี่ก็จะมีผลกับการพักผ่อนใช่ไหมคะแล้วก็ความเครียดนี่ก็เป็นตัวทำลาย เขาเรียกว่าเป็นตัวทำลายสุขภาพที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คือการที่เราทำงานมากเกินเนี่ยสังเกตไหมน้องหลินเวลาเราทำงานมากอย่างเช่นเราคร่ำเคร่งตรวจข้อสอบหรือทำคะแนนดึกดื่นอะไรเงี้ยจะทำงานจนตัวร้อนเลยเคยเป็นนะตัวจะร้อนนะเครื่องก็ร้อนแล้วรู้สึก
แล้วก็เครียดด้วย
แล้วถ้าเราลืมดื่มน้ำเข้าไปอีกนะแล้วเราก็เคร่งเครียดมากเนี่ยรู้สึกเลยนะคะมันเหมือนเครื่องมันก็เหมือนเครื่องยนต์จริงๆเลยคือมันจะร้อนจนกระทั่งเราจะน็อกเอาอะนะนั่นก็คือการที่เราละเลยสุขภาพนะบางทีเนี่ยแม้เรารู้เนี่ยแต่บางทีเราเผลอนะด้วยความที่เราม
ันหยุดไม่ได้พี่จีเพราะอะไรรู้ไหม
ไปกับงานไง
เพราะว่ามันไม่เสร็จ
ใช่
เดดไลน์มัน
แล้วมันมีข้อกำหนดของงานอันนี้ก็คือข้อควรระวังว่าบางทีเนี่ยบางอย่างหลายอย่างนี่นะมันบางทีสุดวิสัยแล้วก็เลยเกิดปัญหาขึ้นกับสุขภาพแล้วบางทีช่วงที่เราอาจจะปลายภาคเรียนแล้วเราพีคขึ้นมาเนี่ยบางทีมันเหมือนกับมันเต็มที่ของมันแล้วอะสุกงอมนะแล้วเรามาเจองานเร่งอะไรขึ้นมาเนี่ยนะเราก็จะมีปัญหาเรื่องนี้นะทุกคนก็ต้องระวังเหมือนกันนะระวังแต่อาจจะดูแลด้วยกันอาจจะบริโภคอาหารที่มีคุณค่าหรือว่าอย่าลืมดื่มน้ำหรือพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นส่วนช่วยกันนะคะ
ทำงานหนักแล้วก็พักผ่อนบ้าง
แต่พอเป็นเราก็ต้องรีบหาวิธีดูแลรักษาตอนนี้ก็ดื่มน้ำมะนาวนะคะใส่น้ำผึ้งเข้าไปแล้วก็ดื่มจิบทั้งวันละค่ะใส่เข้าไปแล้วช่วยได้เยอะก็คือทำให้เสียงคือไม่ไอไม่แหบอะไรเงี้ยนะคะไข้ก็ลดลงนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราดูแลตัวเองได้นะคะหลังจากที่เป็นแล้วก็ตามเ
ถ
อะนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของที่ค้างไว้คราวที่แล้วจำได้ไหมหลินเราคุยกันเรื่องเห็ดหลินจือนะคะแล้วเราก็จุดประกายว่าทำไมเขาถึงมีหัวข้อขึ้นมาว่าทำไมเห็ดหลินจือถึงรักษาโรคมะเร็งได้นะคะถ้าท่านที่มีความสนใจเนี่ยก็เข้าไปศึกษาหาเพิ่มเติมก็ได้นะคะไปหาความรู้เพิ่มเติมได้
ค่ะ
เรามาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็ถ้าท่านสนใจก็ไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ไปหาความรู้เพิ่ม
ใช
่ค่ะ
เพราะว่าโรคนี้ก็เป็นโรคที่อันตรายร้ายแรงเนาะถ้าในยามปกติการใช้ชีวิตเราดูแลตัวเองได้ก็จะดีกว่า
ถ้ารู้เร็วก็โอเคแต่ถ้ารู้ช้าก็ต้องดูอีกทีนึงนะคะว่าระยะไหนนะคะ ทีนี้เขาบอกว่ายังไงเราจะกลับมาที่เห็ดหลินจืออีกทีใช่ไหมคะว่าที่เห็ดหลินจือช่วยได้นะคะที่เราไปค้นคว้าข้อมูลมาเนี่ยเพราะว่าเห็ดหลินจือเขาเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
สามารถขจัดอนุมูลอิสระได้และลดการเกิดของมะเร็งและป้องกันโรคมะเร็งนะคะก็คือว่าเหมือนมันขจัดอะไรล่ะสิ่งที่มันเป็นพิษภัยในร่างกายออกไปใช่ไหมคะมันช่วยขจัดออกไปไม่ให้ค้างไว้ในร่างกายเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเราก็จะเหมือนกับรีเฟรชตัวเองอ่ะเหมือนกับใช่ไหมคะทุกอย่างที่มันเป็นของพิษของตกค้างมันก็จะลดลงนะคะทีนี้เราจะมาคุยว่าไอ้ลักษณะของการช่วยเนี่ยอาจารย์หลินจะช่วยอธิบายท่านผู้ฟังฟังได้ไหมคะว่ามันช่วยได้ยังไงลักษณะของมันไปเกี่ยวข้องไงกับที่เขาอ้างถึงเรื่องของสักไฟฟ้านะคะเขาพูดถึงสักของไฟฟ้าด้วยนะคะว่าในร่างกายเราเนี่ยมันเรื่องของเซลล์ในร่างกายมันจะมีสักไฟฟ้าด้วยนะคะท่านผู้ฟังอาจจะนึกไม่ออกใช่ไหมว่าตัวเรามีไฟฟ้าด้วยเหรอจริงๆมีใช่ไหมคะตัวคลื่นไฟฟ้าก็มีใช่ไหมในร่างกายมีพลังงานนี่ใช่ไหมคะดินน้ำลมไฟอ่ะใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของไฟฟ้าก็มีอยู่ในร่างกายอย่างเช่นเวลาที่แพทย์ตรวจคลื่นสมองคลื่นหัวใจใช่ไหมจ
ะ
ลี
ใช่ค่ะ
มันก็จะมีกราฟแสดงการขึ้นลงนะคะหัวใจก็มีไฟฟ้าขึ้นไฟฟ้าด้วยนะคะ
เขาบอกว่าสารอนุมูลอิสระเนี่ยจะทำให้เป็นตัวก่อกวนสักไฟฟ้าในร่างกายให้เกิดการแปรปรวนใช่ไหมคะพี่จี๊ด
อ๋อนั่นคือตัวร้ายใช่ไหมคะก็คือตัวร้ายที่เราสะสมจากการสมมติเราทานน้ำมันอาหารคุณภาพที่ไม่ดีเข้าไปมันก็จะสะสมพวกนี้เข้าไปใช่ไหมคะเป็นอนุมูลอิสระทั้งหลายเนี่ยนะคะก่อกวนทำให้สักไฟฟ้าของเราแปรปรวนนี่ไงใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วก็อารมณ์เครียดความเครียด
สำคัญเลย
เนี่ยตอนนี้สงสัยร่างกายพี่ก็คงสัก
ไฟฟ้าแปรปรวน
พี่เชื่อนะคะดิฉันเชื่อเลยท่านผู้ฟังเมื่อไหร่ที่งานเสร็จจิตใจปลอดโปร่งอารมณ์เครียดหายเราจะหายป่วยค่ะเพราะว่าอะไรเหมือนกับเรา
สบายใจ
สบายอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะความเคร่งเครียดนี่เป็นตัวบ่อนทำลายจริงๆเลยนะคะสักไฟฟ้าแปรปรวนเห็นยังว่ามันเกี่ยวข้องด้วยนะคะเอาล่ะทีนี้เมื่อสักไฟฟ้าแปรปรวนก็ทำให้ร่างกายเจ็บป่วยใช่ไหมคะแล้วตัวเห็ดหลินจือนี่มันไปช่วยยังไงอ่ะ
ก็เนี่ยมันก็มีสรรพคุณหลายอย่างเหมือนกันนะพี่จิ๊กแต่อย่างแรกเลยถ้าเราคุยกันเรื่องสักไฟฟ้าเห็ดหลินจือก็จะช่วยทำให้สักไฟฟ้าของเซลล์เนี่ยมันต่ำลง
มันไปช่วยได้ใช่ไหม
ช่วยได้เพราะมันเข้าไปต่อสู้กับเซลล์มะเร็งอะค่ะพี่จิ๊ก
เขาบอกว่ามันทำให้สักไฟฟ้าของเซลล์มะเร็งต่ำลงนะคะแล้วก็ทำให้เม็ดเลือดขาวที่เข้าไปต่อสู้เซลล์เนี่ยทำลายเซลล์ได้สำเร็จก็หมายความว่ามันไปช่วยเพิ่มสมรรถนะของเม็ดเลือดขาวเหมือนกับว่าเม็ดเลือดขาวจะมีพลังที่จะไปต่อสู้กับเซลล์มะเร็งนั่นเอง
ใช่ค่ะ
นะคะนั่นก็คือคุณสมบัติของเห็ดหลินจือมันไปช่วยบูสต์นะคะไปช่วยเสริมทำไมเขาบอกว่าสารเยอรมเนียมที่อยู่ในเห็ดหลินจือเนี่ยมันช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะชื่อว่าสารเยอรมเนียมนะคะอยู่ในเห็ดหลินจือนะคะเขาจะมีโครงสร้างที่สามารถจับกับอิเล็กตรอนนะคะอิเล็กตรอนก็คือเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยนะคะในเซลล์ต่างๆเนี่ย ไปจับอิเล็กตรอนแล้วทำให้สักไฟฟ้าบริเวณที่มีเซลล์มะเร็งต่ำลงค่ะมันไปดักจับ
ใช่
นะฮะแล้วก็ทำให้สักไฟฟ้านั้นลดลงพอสักไฟฟ้าลดลงปุ๊บเซลล์มะเร็งขาวซึ่งทำหน้าที่เป็นทหารที่ออกไปต่อสู้กับศัตรูที่จู่โจมร่างกายนะคะก็จะมีกำลังแข็งแรงที่จะไปฟาดฟันกับเซลล์มะเร็งได้สำเร็จนี่คือภาพออกนะคะ
มันคือการทำสงครามค่ะพี่จิ๊
กใช่สงครามเม็ดเลือดขาวกับเซลล์มะเร็งแต่ว่าเม็ดเลือดขาวนี่จะเข้มแข็งเมื่อได้เยอรมเนียมจากเห็ดลินจือเข้าไปนะคะนึกภาพง่ายๆแค่นี้เองนะคะคือได้เหมือนยาชูกำลังเข้าไปนะคะแล้วเม็ดเลือดขาวก็เลยมีพลังที่ไปสู้กับเซลล์มะเร็งนั่นเองนะฟังแล้วที่ฉันอยากดื่มบ้างละนะคะดื่มน้ำเห็ดลินจือต้มนะคะเขาบอกว่าด้วยเหตุนี้เห็ดลินจือจึงสามารถรักษาโรคมะเร็งได้โดยใช้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายได้นะคะฟังแล้วก็รู้สึกทึ่งในคุณภาพของเห็ดลินจือนะคะว่ามันมาช่วยอย่างนี้นี่เองนะคะเขาบอกว่านอกจากสารเยอรมเนียมแล้วน้องหลินยังมีสารอีกตัวหนึ่งชื่อ
โพลีแซคคาราย
ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไง
ตัวนี้ก็ช่วยกระตุ้นภูมิให้ร่างกายแข็งแรง
ใช่ค่ะและก็มีโปรตีน LZ8 นะคะอันนี้ก็คืออยู่ในเห็ดลินจือเหมือนกันนะคะมีสาร3ตัวนี
้
นะคะตัวแรกก็คือเยอรมเนียมนะคะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็มีโพลีแซคคารายช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงแล้วก็ยังมีโปรตีน LZ8 นะที่ช่วยปรับภูมิคุ้มกันให้ทำงานเป็นปกติไม่ผิดเพี้ยนนะตัวนี้ก็จะช่วยได้
เพราะฉันดื่มเห็ดลินจือไว
้ก็เป็นตัวที่จะช่วยได้มากๆเลยคือตอนนี้ก็เมื่อเช้าก็บอกเหมือนกันคนที่บ้านบอกว่าช่วยต้มเห็ดให้หน่อยปรากฏคุณเธอก็ลืม
จริงๆเนี่ยจริงๆพี่จี๊ดเนี่ยคือก่อนหน้านี้พี่จี๊ดให้ความสำคัญสุขภาพแล้วก็พี่จี๊ดเป็นคนแนะนำให้หลินทานเห็ดลินจือ
ปัญหาคือเราจะต้องทำให้สม่ำเสมอด้วยนะการดูแลเนี่ยบางทีเราก็นะแก่เขาก็เลอะเลือนไปหรือบางทีรีบเร่งไปก็ลืมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าหลินทานทุกวัน
หลินทานทุกวันเลยหลังจากพี่จี๊ดแนะนำเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังหลินก็ทานต่อเนื่องแต่พี่จี๊ดไม่ได้ทาน
อันนี้นะท่านผู้ฟังลองฟังอีกข้อนึงนี่น่าสนใจมากเขาบอกว่าการทำเคมีบำบัดหรือเรียกว่าเคมีเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยพอทำเคมีเขาบอกว่ามันมีผลข้างเคียงที่ทำให้เม็ดเลือดขาวลดลงชาวบ้านเขาจะเรียกว่าเม็ดเลือดขาวแห้งคือเคมีมันก็ทำลายทั้งเซลล์ดีแล้วก็เซลล์ไม่ดีนะเท่าที่เคยได้ยินมาใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็บางคนทนไม่ได้นี่ก็ถึงขนาดเสียชีวิตได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเขาอ่อนแอไม่แข็งแรงพอเนี่ยเขาก็บอบช้ำจากเคมีบำบัดได้นะคะ
จริงพี่จีช่วงที่ทำเคมีเม็ดเลือดขาวเราเนี่ยมันลดลงอ่ะแล้วเราจะต่อสู้กับโรคยังไง
อันนี้ในหนังสือเนี่ยที่เราไปค้นมาเนี่ยนะคะเขาก็พูดเหมือนกันว่าสิ่งนี้มันจะทำให้เม็ดเลือดขาวแห้งนะคะแล้วก็ยาที่ใช้ทำเคมีเนี่ยมันจะมีพิษมากก็คือว่าแน่นอนแหละมันเป็นเคมีทั้งหลายนะคะมันเป็นเคมีการรับยาเข้าไปมันก็มีทั้งสองด้านแหละ
ค่ะ
นะเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยเห็ดลิงจือมันจะสามารถช่วยกระตุ้นให้ไขกระดูกผลิตเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นนะคะมันก็ช่วยลดผลข้างเคียงของเคมีบำบัดได้นะคะก็หมายความว่ามันมาช่วยพยุงไว้อะนะคะไม่ให้เราแบบบอบช้ำจนเกินไปอันนี้ก็คงจะเป็นแบบถ้าบางที่นี่บางทีคุณหมอเขาทราบอยู่แล้วนะคะแล้วคุณหมอในโรงพยาบาลต่างๆก็เข้าใจคุณสมบัติของเห็ดลินจือพอสมควรเนี่ยก็คงไม่ได้ห้ามหรอกนะคะเพียงแต่ว่าต้องไปคุยปรึกษากันว่าจะทำแบบไหนยังไงนะคะ
แต่ในยามปกติทานเอาไว้ให้มันแบบเป็นปกติทานบ้างก็ยังดีกว่า
ก็เสริมเอาไว้ตลอดก็ดีนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยเขาบอกว่าจะทานยาแผนปัจจุบันเยอะนะคะแล้วก็รวมทั้งต้องไปทำเคมีด้วยซึ่งรู้ว่ามันก็เป็นการเรียกว่าใช่
ทำลายอวัยวะ
ติดต่อกันมากๆนี่มันจะมีผลน่ะคือตับนี่แหละตับของเราก็จะทำงานหนักอ่ะ
เขาทำหน้าที่ขับของเสียเนาะแล้วมันโดน
ใช่แต่ทีนี้ถ้าตับมันมีของเข้ามาเยอะๆตับก็ขับไม่ทันไงคะนั่นก็คืออาจจะมีผลเพราะนั้นการฟื้นฟูตับก็คือทานเห็ดลินจือเช่นกันเขาบอกนะก็คือจะทำให้ตับทำงานได้ดีขึ้นฟังดูก็มันเสริมไว้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะมันไม่ใช่ยาแต่มันเป็นสิ่งที่ช่วยบำรุงได้นะคะ
ที่สำคัญนะคะจากข้อมูลที่ศึกษามานะคะเห็ดลินจือมีความปลอดภัยสูงมากเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นพืชเป็นผักทานแล้วก็ไม่มีอันตรายพี่จ
ีใช่ใช่เพราะว่าคนจีนนี่ถึงขนาดเขาตั้งชื่อเห็ดลินจือว่าเป็นยาอายุวัฒนาพันปีเขาใช้คำนี้นะคะก็หมายความว่าทานแล้วก็จะมีสุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้คำว่ายาอายุวัฒนะเพราะนั้นก็ทานติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
หลินน่ะ
อันนี้เราไม่ได้พูดเองนะคะเราก็ไปค้นมาแล้วก็สิ่งที่ได้รับการยอมรับก็คือแพทย์แผนปัจจุบันที่ทำการศึกษาท่านก็ได้ยืนยันไว้นะคะหลายแห่งหลายที่นะคะ
จริงๆอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยทานให้เป็นนิสัยไม่ใช่ว่ารอป่วยแล้วค่อยทานนะก็อาจจะไม่ทานเนาะ
อันนี้เวลาของเรางวดเข้ามาละครั้งหน้าเราคงจะได้คุยต่ออีกนะคะในเรื่องของสมุนไพรที่เกี่ยวข้องนะคะครั้งหน้านี้เราคงจะได้คุยลงลึกถึงเรื่องของมะขามป้อมนะคะ สมอไทยสมอพิเภกนะคะมันช่วยยังไงกับการยับยั้งเชื้อมะเร็งนะคะสมัยเด็กๆกันมาค่ะป้อมหาทานง่ายๆนะคะดิฉันก็เห็นแบบแถวพื้นบ้านเนี่ยเขาจะดองไว้เป็นโหลๆอ่ะแล้วตัวพี่เองอ่ะชอบนะทั้งๆที่มันดูแบบขมๆเปรี้ยวๆฝาดๆนะ แต่พอยิ่งโตมารู้คุณสมบัติแล้วทึ่งมากๆเลยนะคะปัจจุบันนี้เท่าที่ทราบนะน้องหลินก็จะมีการปลูกมะขามป้อมเทศนะซึ่งจะเป็นพันธุ์ใหญ่มากขึ้นเนี่ย
เป็นลูกกลมๆใช่มั้ย
ทางจังหวัดอีสานนี่เขาทำกันไว้เยอะแยะเลยเดี๋ยวต้องไปค้นข้อมูลมาคุยกับผู้ฟังนะนะเขาปลูกแล้วเขาก็สกัดน้ำมะขามป้อมมาช่วยหลายโรคเลยรวมทั้งโรคของเกี่ยวกับปวดข้อปวดกระดูกอะไรนี่ก็ช่วยได้ด้วยเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาคุยในเรื่องนี้นะคะเรื่องของมะขามป้อมสมอไทยและสมอพิเภกนะคะบางท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะที่เป็นลักษณะสกัดแคปซูลที่เขาเรียกว่าตีพลาหรืออะไรเนี่ยนะคะถ้าจำไม่ผิด
ค่ะ
อันนั้นก็คือสิ่งที่เขาเอามาใช้ช่วยยังไงกับการบำบัดเกี่ยวกับเซลล์มะเร็งอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้ชาวบ้านพวกเราทั้งหลายเนี่ยได้เรียนรู้ไว้ก่อนแล้วป้องกันไม่ต้องรอให้เป็นแล้วค่อยมาทานยา
ที่แบบ
แรงๆโดสแรงหรือซึ่งเป็นอันตรายต่อ
ในยามปกติก็ดูแลสุขภาพให้ดีไว้ก่อน
อันนี้ก็คือการดูแลพื้นฐานแบบที่ชาวบ้านทั้งหลายก็ดูแลกันได้ไม่ต้องไปทานยาที่สกัดรุนแรงนะ
คะ
อันนี้คืออาหารด้วยแล้วก็สมุนไพรด้วยนะคะไว้ครั้งหน้าเราจะมาคุยกันอีกทีใช่ไหม
คะ
ครั้งนี้เราคงต้องฝากท่านผู้ฟังย้ำเรื่องของคุณค่าของเห็ดลินจือซึ่งเราหารับทานได้เองนะคะแล้วก็เราอาจจะไปที่ร้าน
ซื้อมาต้มทาน
ใช่มันมี
ดื่มแทน
ร้านยาจีนร้านอะไรพวกนี้นะคะที่เขามีจำหน่ายนะคะก็สามารถทำได้นะคะก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ
ค่ะ
พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ
ค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่จีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันใหม่นะคะในช่วงนานาสาระวันนี้ที่ชั้นชาน้อยวัสุวัตนะคะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงของการเรียนภาษาอังกฤษนะคะในรูปแบบต่างๆและก็เราได้นำเสนอนะคะความรู้เกี่ยวกับประเทศของเราเองนะคะในแง่มุมของความเชื่อวัฒนธรรมที่ทั้งเกี่ยวกับพระภูมิเจ้าที่นะคะแล้วก็ตอนที่สองเป็นเรื่องของผีซึ่งยังไม่จบนะคะยังมีข้อมูลแล้วก็ยังจะมีสำหรับวันนี้น่าจะได้มาฝากกันในเรื่องของเครื่องรางของขลังและก็สวรรค์นรกหรืออะไรที่เกี่ยวข้องนะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของคำประเภทของคำนะคะจะเป็นคำนามกริยาหรือ adjective ซึ่งก็จะได้ความรู้ในเรื่องของตัวภาษาเพิ่มมากขึ้นนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะข้อมูลต่างๆนะคะจากหนังสือของศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเป็นอย่างมากในเรื่องหนังสือที่ชื่อว่า Learning English with Thai Culture หรือเรียนภาษาอังกฤษจากวัฒนธรรมไทยนะคะอาจารย์จันทร์ทรงกรดคชเสนีคือถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสนะคะน่าจะหาหนังสือเล่มนี้ได้ไม่ยากนักนะคะแล้วก็จากศูนย์หนังสือที่หนังสือจุฬาเองหรือว่าศูนย์อื่นๆนะคะเพราะว่าบางทีข้อมูลเหล่านี้เราจะหาทางอินเทอร์เน็ตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็การค้นจากอินเทอร์เน็ตบางทีเป็นการคัดลอกกันมานะคะการอ้างอิงเนี่ยมันจะมีความน่าเชื่อถือบ้างหรือว่าลดน้อยลงนะคะตำราเป็นสิ่งที่จะผ่านการคัดกรองนะคะเพราะว่าจะมีผู้ตรวจนะคะแล้วก็ผ่านหลายสเต็ปนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีเราโพสต์โดยที่ไม่ได้คิดว่าถูกต้องหรือมีความถูกแค่ไหนก็อยากจะให้หาซื้อไว้เป็นสมบัตินะคะแต่ถ้าท่านไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรค่ะติดตามรายการของเราไปเรื่อยๆนะคะก็ขอนำเสนอนะคะเอาละค่ะก่อนที่จะไปถึงผีปอบแล้วก็ผีตายทั้งกลมนะคะก็มาทวนกันนิดนึงคราวที่แล้วเราพูดถึงผีนะคะซึ่งเราจะใช้ทั้งคำว่า ghost และก็ spirit ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ผีก็จะมี2ประเภทใหญ่ๆก็ได้แก่ผีที่สัมพันธ์กับธรรมชาตินะคะที่เราได้เรียนรู้ก็คือผีป่าผีพรายนางไม้และก็ผีเฉพาะต้นไม้ก็คือผีนางตานีและก็ผีนางตะเคียนนะคะสำหรับผีที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและก็ตำนานของเราก็จะแยกออกเป็น 5ประเภทที่คุยไปแล้วนะคะจะเป็นเรื่องของผีเปรตผีกระหังผีกระสือนะคะทีนี้สิ่งที่เราควรให้ความสนใจนะคะก็คือเรื่องของการอธิบายนะคะภาษาง่ายๆนะคะคำว่าผีนะคะ PHIP นะคะแล้วออกเสียงทับศัพท์นี่แหละค่ะนะคะผีปอบก็เป็น PP แล้วก็ POB ป๊อบนะคะ POB ป๊อบออกเสียงสั้นๆผีปอบนะคะคราวนี้การสะกดเสียงเนี่ยอยากจะให้เน้นว่าเราออกเสียงตามภาษาไทยให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าบางทีมันเป็นชื่อเฉพาะเราไม่ต้องกังวลกับการที่เราจะต้องpronounce เสียงตามคำสะกดภาษาอังกฤษนะคะแต่นั่นคือสิ่งที่เราจะทำได้นะคะก็คือเขียนให้ใกล้เคียงที่สุดเอาละค่ะผีปอบเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับคนไทยในเรื่องของตำนานนะคะผีปอบ is associated with Thai legend it is an evil spirit เป็นผีไม่ดีนะคะ evil spirit evil ก็ชั่วร้าย if it possesses someone it eats their intestine ลำไส้มาอีกแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเขามาเป็นเจ้าของหรือเข้าไปสิงนะคะใช้คำว่า possess ปกติแปลว่ามีนะคะทีนี้สิงเนี่ยเราไม่รู้จะใช้ยังไงใช่ไหมคะแต่ตรงเนี้ยประโยคนี้นะคะก็มีเป็นตัวอย่างแล้ว if it possesses someone นะเป็นเจ้าของใครสักคนก็ไม่ต้องไปกังวลว่าต้องใช้คำว่าสิง get in อะไรนะคะก็เป็นความเป็นเจ้าของใครบางคนมันก็จะกิน intestine นะคะ intestine แปลว่าลำไส้นะคะผีกระสือก็มี intestine suspended from her head จำได้ใช่ไหมคะมีลำไส้ห้อยจากหัวอันนี้ผีปอบนะคะกินไส้นะของคนที่สิง its eye don't blink ตาก็ไม่กระพริบนะคะ blink 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 and they can never look anybody in the face ไม่กล้ามองหน้าใครนะคะเป็นผีขี้อายหรือยังไงก็ไม่ทราบนะคะจริงๆน่าจะกลัวคนจับได้นะคะ its eye don't blink ตาก็ไม่กระพริบ and they can never look anybody in the face นะสำนวนมองหน้าตรงๆก็คือ look at someone in the face ผีตายทั้งกลมรู้กันว่าเฮี้ยนมากใช่ไหมคะเราคงไม่บอกว่าราวๆอะไรเท่านี้ไม่ใช่นะคะและอธิบายว่าIs a spirit of woman who died while giving birth นะมีสำนวนก็คือ giving birth แปลว่าคลอดบุตรใช่ไหมคะสับง่ายมากนะคะ giving birth with her baby still born in her womb มีสับคำว่า womb ก็คือมดลูกนะคะสะกดง่ายมาก womb womb นะคะ still born ยังไม่คลอดเลยนะคะ still born in her wombมีเบบี้อยู่ในรกนะคะสกปรกอยู่ในมดลูกนะคะ The famous Thai spirit of this type is the legend of นางนาคพระขนงนะคะเขาบอกว่าที่มีชื่อเสียงมากก็คือจากตำนานเรื่องนางนาคพระขนงไม่ทราบว่าน้องๆเล็กๆนะคะจะยังทันไหมแต่ว่ามันเป็นเรื่องคลาสสิกใช่ไหมคะของนางนาคที่ทุกยุคทุกสมัยนะคะเราก็จะต้องพูดถึงย่านาคนะคะจริงๆวัดมหาบุตรนี่อยู่ที่ซอยอ่อนนุชนะคะเคยไปเองนะคะเพราะว่าก็อยากจะไปเยี่ยมชมนะย่านาคใช่ไหมคะแล้วก็ที่ดังมากก็คือเรื่องของการขูดต้นนะคะเพื่อหาหวยนะคะเพื่อหาลอตเตอรี่นะคะนี่เป็นแบบไทยแท้จริงๆนะคะก็คือขูดเอาแป้งปรากฏว่าต้นไม้ที่ไปเห็นนี่ต้นเล็กนิดเดียวนะคะก็ไม่ทราบว่าขูดกันได้ยังไงนะคะต้นตะเคียนนะคะก็ต้องไปให้เห็นทีถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะคะไปให้ถึงที่นะคะเพราะว่าการที่เราจะบรรยายหรือว่าเข้าถึงอะไรเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปถึงสถานที่นั้นอันนี้ขนาดคนไทยใช่ไหมคะคือถ้าใครที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพเป็นชาวต่างจังหวัดอาจจะหาโอกาสยากนะคะที่จะไปเยี่ยมชมวัดมหาบุตรแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เราเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะข้อมูลก็อาจจะมีนะคะพอสมควรทีนี้เราให้เวลากับการหาข้อมูลเนี่ยวันละเล็กละน้อยภาษาเราก็จะได้ไปด้วยเพราะว่าเราต้องอ่านใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเราคิดว่ามันยากเกินไปที่จะอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ยากนะคะท่านผู้ฟังก็อาจจะแนะนำน้องๆในการที่จะอ่านภาษาไทยข้อมูลภาษาไทยประกอบด้วยอ่านกลอนใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เสิร์ชพอเรามีความรู้แล้วเราเสิร์ชข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ มันก็ทำให้การอ่านของเราง่ายขึ้นแล้วก็มีอรรถรสมากขึ้นนะคะเอาละค่ะแล้วกลับมาที่ผีตายทั้งกลมนะคะนางนาคพระขนงถ้าเกิดว่ารู้จักนะอำเภอพระขนงนะคะจะอยู่แถบชานเมืองนะคะแล้วก็จะมีคลองพระขนงก็มีนะคะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงนางนาคพระขนงเราสามารถเล่าได้คุยกับเพื่อนต่างชาติของเราได้เป็นเรื่องเวลาว่าแม่นาคใช่ไหมคะก็กลับมาอยู่กับสามีนะคะสามีไปเป็นทหารแล้วก็มีความพิเศษคือมือยื่นยาวลงไปเก็บมะนาวใต้ถุนใช่ไหมคะเพราะว่าทำอาหารอยู่มะนาวหล่นลงไปใต้ถุนเรือนค่ะเราก็พูดได้อีกนะคะเกี่ยวกับเรื่องเรือนไทยจะต้องมีเสาสูงว่ากันใช่ไหมคะแล้วก็น้ำพริกก็ยังพูดได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่คนไทยนะคะจะต้องมีน้ำพริกเป็นของคู่บ้านคู่เรือนหรือว่าเป็นอาหารประจำของเราใช่ไหมคะแล้วก็ชาวบ้านนะคะก็จะมีเรื่องของการเกณฑ์ทหารหรือว่าสมัยก่อนโอ้ไปเกณฑ์กลับมานี่คลอดลูกออกมายังไม่รู้เลยนะคะเพราะว่าไกลมากนะคะแล้วก็มันมีอะไรหลายอย่างที่เราสามารถที่จะมองทั้งในแง่ของสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตของคนโบราณนะคะถ้าเป็นพี่มากรุ่นใหม่ใช่ไหมคะจะนึกไม่ออกว่ามันจะต่างกับรุ่นโบราณยังไงแต่สมัยก่อนในการเดินทางก็ยังเป็นเรือแจวนะคะแล้วผีก็มักจะพบถ้าเป็นเรือแจวก็ต้องมีมะพร้าวใช่ไหมคะหล่นตามร่องสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามันเป็นบรรยากาศของผีไทยนะคะที่ได้อารมณ์มากๆนะคะผีต่างชาติก็คงไม่มีเพราะว่าประเทศเขาภูมิอากาศก็ต่างกันต้นมะพร้าวก็ไม่มีใช่ไหมคะเอาละค่ะน่าสนใจที่ว่าเราจะคุยว่าเพื่อนอาเซียนเรามีผีแบบไหนบ้างนะคะทีนี้พูดถึงผีประเภทที่สองหมดแล้วนะคะเขามีคำอธิบายเพิ่มเติมว่าคนไทยเรานะคะจะเชื่อในเรื่องของสิ่งเหลือเชื่อในหลากหลายหัวข้อเรื่องเหลือเชื่อนะคะก็คือคำว่า superstitious ไม่รู้ไม่ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งเราก็จะคงต้องบอกเพื่อนเราว่าสิ่งเหลือเชื่อเนี่ยถึงเธอจะไม่เชื่อแต่ก็ไม่ควรจะลบหลู่ใช่ไหมคะ superstitious จากประสบการณ์เองนะคะอันนี้จะแชร์เมื่อครั้งที่ทำกิจกรรมค่ายกับมหาวิทยาลัยนะคะไปเยี่ยมชมหมู่บ้านมอญที่บางกระดีนะคะใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนประจำเก้าธนบุรีของเราเนี่ยค่ะด้วยความที่เราไม่ทราบว่ามีขนมมอญมีขนมเยอะนะคะแล้วก็มีท่านอาจารย์ก็ไปหยิบผ้านะคะที่วางไว้ที่กลองเป็นผ้าสีม่วงนะคะท่านก็ไม่ได้ที่คิดอะไรแต่ปรากฏว่าตอนหลังถ่ายรูปออกมาจะมีผ้าปลิวนะคะอยู่ในขอบรูปนะคะก็เลยได้มาคุยกันทีหลังว่าอ๋อนั่นคือเป็นผ้าของผ้าครูนะคะเนื่องจากว่าเราจำเป็นต้องทราบแม้แต่ขนาดว่าเราไปเยี่ยมชุมชนมอญเนี่ยนะคะมีหลายอย่างที่เขารักษาไว้ได้เป็นอย่างดีและเราถ้าเราจำเป็นจะต้องมีการสื่อสารกับเขาเนี่ยนะคะไม่ว่าคนไทยของเรานี่จะแต่งงานกับคนมอญเองอะไรก็ยังต้องศึกษานะคะเพราะเขาจะมีเรื่องของสปิริตเยอะมากนะคะแม้แต่พม่าเองนะคะจะมีเรื่องของผีประเภทต่างๆนะคะก็จะแตกต่างกันไปนะคะมอญพม่ากะเหรี่ยงนะคะอะไรที่เป็นเกี่ยวกับพม่านะคะก็ไปทางหนึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าเราพยายามที่จะออกไปสัมผัสนะคะและพูดคุยแล้วก็จะรู้แล้วก็ระมัดระวังนะคะในการที่จะทำสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะคะในเมื่อเราเยี่ยมประเทศของเขานะประเทศเพื่อนบ้านในแต่ละประเทศเอาละค่ะเขาบอกว่ามีอะไรบ้าง superstitious ในหัวข้อที่หลากหลายเช่นสัตว์นะคะ pregnant woman ก็คือผู้หญิงท้อง pregnant pregnant pregnantchildren เรื่องของเด็กนะคะอันนี้ทำให้เรานึกถึงเรื่องกุมารทองใช่ไหมคะถ้าเราอ่านวรรณคดีขุนช้างขุนแผนนะคะก็ยังปรากฏในเรื่องของการทำกุมารทองไม่มีความรู้เหมือนกันนะคะว่าต่างประเทศเนี่ยจะเหมือนของเราไหมเครื่องรางของขลังจะเหมือนกันไหมนะคะ cooking ก็ยังมีนะคะ cleaning sleeping eating นะทั้งทำความสะอาดการนอนการกินเขาบอกว่า these superstitions are passed on by adults or elderly members in the family to the young generations เขาจะมียกตัวอย่างให้นะคะแต่ว่าสิ่งเหลือเชื่อเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกเล่าต่อกันมาจากผู้ใหญ่นะคะ elderly members ก็คือผู้ที่สูงอายุนะคะในครอบครัว ให้กับเด็กๆ younger generation ทำไมเด็กถึงกลัวผีนะคะไม่ทราบว่าจากวัฒนธรรมของเรากับวัฒนธรรมทางยุโรปเนี่ยเขาอาจจะสอนไม่เหมือนกันแต่บางครั้งเราก็หลอกเด็กใช่ไหมคะจนเด็กเนี่ยเป็นคนกลัวผีแล้วก็ติดตัวไปแบบนั้นอันนี้เราก็คงต้องพิจารณาว่าเราจะปรับยังไงหรือเปล่านะคะแต่เอาเป็นว่าวันนี้เราก็จะมีเวลาอีกสักหน่อยนะคะที่จะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องผีเช่นเขาบอกว่า never say a baby is cute because a ghost will come and take it away คนไทยเราจะห้ามพูดว่าเด็กนี่น่ารักไม่ฉะนั้นผีจะก็จะกลับมาแล้วก็เอาเด็กไปนะคะเราคงพอจะทราบเรื่องแม่ซื้อใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้เรื่องแบบนี้นะคะมันจะทำให้เราคุยได้กว้างขวางตัววิทยากรเองนะคะสมัยเป็นเด็กคุณแม่ก็พาไปกับน้องชายก็ไปฝากเป็นลูกพระนะคะตอนนี้พระอาจารย์อาจจะยังไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าวิทยากรก็อายุมากแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อของคนไทยนะคะว่าเป็นลูกพระน่าจะได้อายุยืนแข็งแรงอยู่รอดนะคะก็ไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้เราจะยังมีความเชื่อนี้กันเหลือบ้างหรือเปล่าแต่สิ่งที่มันเป็นที่มาที่ไปของเรานะคะเราก็ควรจะต้องเรียนรู้และเก็บไว้นะคะอันที่สองเขาบอกว่า you will see a ghost if you bend down and look between your legs นะคะอันนี้ถ้าดูหนังผีไทยนะคะคงจะนึกออกถ้าคุณก้มลงไปแล้วก็ก้มโค้งแล้วก็มองระหว่างขาเนี่ยนะคะจะเห็นผีอันนี้ยังมีเรื่องน้ำลายสุนัขป้ายตาอะไรไม่ทราบว่าจะพอทันไหมนะคะแต่ว่าต้องก้มโค้งนะคะไป bad luck will come to a house if you enter through the window โชคร้ายจะมาถึงที่บ้านถ้าเกิดว่าคุณผ่านไปทางเข้าทางหน้าต่างจริงๆอันนี้อาจจะเป็นการวิธีการป้องกันว่าอย่าทำนะคะประตูมีให้เข้านะคะเหมือนกับความเชื่ออื่นตัดผมห้ามตัดวันพุธร้านทำผมก็ปิดวันพุธแล้วก็มีตัดเล็บนะคะตัดเล็บห้ามตัดตอนกลางคืนเป็นการไม่ดีนะคะแต่ว่าจริงๆอาจจะเป็นการป้องกันว่าถ้าตัดกลางคืนมันน่าจะหนีบเนื้อได้นะอันนี้ก็มีการตีความไปต่างๆนานาถัดไปนะคะเหลืออีก2อันDo not look at naked people because your eye will swell up. อย่าไปมองคนโป๊นะคะ Naked, N-A-K-E แล้วก็ E-D ก็คือโป๊เพราะว่าตาจะพองขึ้นมานะคะน่าจะเป็นกุ้งยิงด้วยนะคะ And อันสุดท้าย Your finger will fall off if you point at a rainbow. ไม่ทราบว่าเป็น international หรือเปล่าแต่ว่าถ้าชี้ที่รุ้งสายรุ้งใช่ไหมคะนิ้วจะขาดนะคะนิ้วจะขาดเอาละค่ะจากเท่าที่ทำการหาข้อมูลมานะคะเราก็ยังไม่สามารถลงไปในตอนที่จะเป็นเรื่องของคำศัพท์นะคะแล้วก็ส่วนต่างๆของคำในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อและผีแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นในตอนหน้านะคะก่อนที่เราจะจบนะคะอยากจะขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับท่านที่เป็นแฟนรายการของเรานะคะเนื่องจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองของเราเนี่ยนะคะได้จัดทำเว็บทาง Facebook นะคะเรียกว่า Sound Society Fan Page นะคะสะกดง่ายๆนะคะ S A L แล้วก็ C นะคะเป็นชื่อย่อของศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองนะคะ Society ก็คือสังคมใช่ไหมคะ S O C I E T Y นะคะสังคมแล้วก็ Fan Page สะกดตรงตัวค่ะ F A N P A G E เราจัดทำนะคะโดยใช้โลโก้เป็นไดโนเสาร์น้อยสีเทาอ่านหนังสือสีน้ำตาลนะคะให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นศัพท์นะทางด้านภาษาอังกฤษความรู้ทางด้านภาษาต่างๆนะคะและก็วัฒนธรรมตอนนี้เราพยายามจัดทำในเรื่องของภาษาอาเซียนนะคะก็ถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสอยากจะให้เข้าไปใน Sound Society Fanpage ของเราแล้วก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีกำลังใจในการโพสต์ข้อมูลดีๆให้กับท่านผู้ฟังนะคะสำหรับน้องๆเนี่ยเรียนรู้ได้ทุกวันทุกที่ทุกเวลานะคะเราอย่าบ่นนะคะว่าศัพท์ไม่มีนะคะภาษาอังกฤษอ่อนแอเราทำเลยค่ะนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะเปิดให้น้องเข้าครั้งแรกหลังจากนั้นนะคะเขาสามารถจะเข้าเองได้ทุกวันนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็เขียนมาคุยกันเอาละค่ะวันนี้เราได้คุยกันนะคะเป็นเวลาพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อในสัปดาห์หน้านะคะหรือในครั้งถัดไปเราจะยังมีต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ